Mana tēma šodien ir vilšanās. Tas tiešām tā ir. Es biju diezgan maigs. Es mēģināju apbruņot sevi ar dažādiem stāstiem aizkulisēs, bet tas bija visai maigi. Ja jums ir Bībele, atveriet Jēkaba vēstules pirmo nodaļu. Ja jums nav Bībeles, tas ir visai apkaunojoši 7. Dienas adventistu telts sanāksmē. Tas tiešām tā ir. Jēkaba vēstules pirmā nodaļa, es to izlasīšu, mēs pielūksim un tad aplūkosim tēmu, par ko šeit ir runa. Jēkaba vēstules pirmās nodaļas 2. Pants. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Tēvs debesīs. Šie vārdi tika rakstīti pirms gandrīz 2000 gadiem. Bet tu tos saglabāji, lai mēs to varētu dzirdēt šajā rītā. Tas nozīmē, ka tie ir svarīgi, tie ir dzīvi mainoši. Lai tās domas, ko tu devi Jēkabam, paliek mūsu sirdīs, un kad mēs atstāsim šo zāli, lai mēs dzirdam Jēzus balsi runājumu uz mums, lai mēs izprastu viņu labāk, un redzam viņu daudz skaidrāk, un mīlam viņu daudz dziļāk. Turklāt es lūdzu, piedod manus grēkus. Es brīnos, ka tu ļauj cilvēkam runāt kaut vienu vārdu šajā izplatījumā. Es zinu, ka neesmu cienīgs. Un es lūdzu šorīt kaut tu no jauna ņemtu ogli no debesu altāra un skartu manas lūpas. Attīrītu no netīrā, saktu mani ar Jēzus asinīm, lai mēs dzirdam vienīgi viņa balsi, un mēs solām, kad viņš vada, kad viņš aicina, mēs sekosim. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Mateja 11. Nodaļā ir stāsts par to, ka Jēzus tikko ir pabeidzis individuālo sadraudzību un Bībeles studijas ar saviem mācekļiem. Un es nezinu, kā jūs, bet es bieži esmu vēlējies uzzināt, kāpēc viņi nepierakstīja šo privāto tikšanos saturu. Es labprāt vēlētos redzēt un dzirdēt to mācību stundu, ko Jēzus pasniedz saviem mācekļiem. Viņš bija ar tiem 3,5 gadus mācot, kā mantot dvēseles. Un es, būdams evaņģēlists, ļoti vēlētos dzirdēt tās mācību stundas. Un es ceru, ka tad, kad mēs būsim debesu pagalmos un piekļūsim debesu bibliotēkai, tās būs mums pieejamas. Droši vien šodien mēs bez tā varam iztikt citādāk, Dievs būtu tās pierakstījis. Jēzus ir beidzis individuālās nodarbības ar saviem mācekļiem un ir gatavs doties sludināt, kad pēkšņi uzrodas divi Jāņa kristītāja sekotāji un visu priekšā sāk uzdot neērtus jautājumus. Skolotāji, tie saka, vai tiešām tu esi Mesija, vai tiešām tu esi Šailo, vai tiešām tu esi tas, ko mēs esam gaidījuši nākam, vai tomēr mēs esam pieļāvuši milzīgu kļūdu, jo mūsu skolotājs Jānis Kristītājs, ar kuru mēs bijām ilgu laiku kopā, ir cietumā. Viņš pūst cietumā, un tā kā valda Herods, tas noteikti nebeigsies labi. Tas neizskatās īpaši labi. Tu māci un sludini, ka valstība tuvojas, bet viņš ir cietumā. Kas īsti notiek? Vai esam pieļāvuši kādu kļūdu, vai tu tiešām esi tas? Protams, ja iedziļināsieties stāstā, jūs atklāsiet, ka īstenībā ne jau šie divi mācekļi uzdod šos jautājumus. Tas ir Jānis Kristītājs, kas sūta jautājumus, jo pēc gadiem, kas pavadīti tuksnesī, sludinot skaidru pravietisku vēsti, sludinot Mesijas pirmo nākšanu, viņš tagad ir cietumā. Viņš ir apjucis un sāk domāt, ka varbūt ir kļūdījies. Mateja 11. Nodaļa 2. Pants. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, ja vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noejiet un atbildiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz tīs lietas, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird miroņi ceļas augšām, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, un svētīgs ir, kas pie manis neapgriecinās. Tas viss? Ne vārda, ka viņš tiks ārā no cietuma, ne vārda par gaidām brīnumu. Tas viss? Tas ir pēdējais, ko mēs dzirdam no Jāņa Kristītāja. Viss? Nav noslēdzošā brīnuma. Nav liesmojošu ratu, kas viņu paņemtu debesīs, kaut gan viņš ir Elijas kustības simbols. Nav noslēdzošās rīcības, nav atbrīvošanas no cietuma. Viss, tas ir pēdējais, ko mēs dzirdam par Jāni Kristītāju, dižāko pravieti, kāds jebkad dzīvojis. Un jūs brīnāties, kāpēc Dievs to rakstīja Bībelē? Vai tas ir viss? Dižais pravietis ir apjucis un šaubās, viņš ir cietumā? Tas ir viss? Kāpēc, lai Dievs to ievietotu Bībelē? Viens ir skaidrs, Bībele nav reliģiska propaganda. Cilvēki dažkārt saka, ka Bībele ir vienkārši reliģiska propaganda. Kā tā var būt propaganda? Kurš šādā veidā raksta propagandu? Viņu varons ir cietumā un šaubās par savu vēsti. Kurš gan kaut ko propagandētu ar ziņā par to, ka Noa piedzēries, Abrahāms melo un Mozus slepkavo? Tā nu gan nebūs reliģiska propaganda. Tas būtu viens iemesls. Patiešām, kāpēc stāsts par Jānu Kristītāju ir pierakstīts šādi? Kāpēc tam nav laimīgu beigu? Vai zināt, kad pirmo reizi dzirdat adventistu vēsti un saprotat, ko tā patiesībā nozīmē, un ka tā nav tikai precīza informācija, lai arī cik precīzi tā būtu? Kad jūs apzināties, ka caur šo vēsti Dievs jūs aicina uz kaut ko patiešām lielu, kad jūs sākat saprast, ka Dievs jūs aicina kļūt par daļu no šīs pēdējā laika atlikuma vispasaules liktenīgās kustības, kas izplatās ar sprādzienu ātrumu, tad tas iespējams ir satriecošs. Kad jūs pirmo reizi iedziļināties un apjēdzat, ka uz to Dievs jūs aicina, kad jūs lasāt atklāsums grāmatas centrālo daļu, tieši vidū ir kulminācija. Viņi to laik rakstīja citādi, vai ne? Mēs vienmēr atstājam kulmināciju grāmatas beigām, bet atklāsums grāmatas kulminācija ir tieši vidū, 12., 13. un 14. nodaļa. 12. nodaļā ir lielās cīņas izcelsme, ļaunuma izcelšanās, sadursme starp pūķi un sievieti. Un atklāsums 13. nodaļa sniedz pūķa aprakstu, ko viņš dara, un pāreja uz pēdējām dienām. Un tad atklāsums 14. nodaļā ir Dieva ļaudis, kam Dieva vārds ir rakstīts uz pieres, stāvam ar jēru Ciāna kalnā, un viņi iziet pasaulē ar trīs eņģeļu vēsti. Kad jūs veltāt kaut mazliet laika šīm trim nodaļām un sākat aptvert, ko tieši tās saka, kad jūs saprotat to būtību un to harmoniju, kad jūs izpētat šo laika posmu kā zem lupas un dodaties atpakaļ Bībelē un to pārbaudāt, tas ir spēcīgs piedzīvojums. Tas ir viens no aizraujošākajiem notikumiem jūsu dzīvē. Varbūt jūs to atcerēsieties. Un pēkšņi visi tie jautājumi, kas jums bija, visi neskaidrie momenti stāsti, kam nebija nekādas jēgas, tās lietas, kas tirdīja jūs, tas viss nostājas savās vietās. Tas ir tāpat kā kāpt kalna smailē, kad jūs ejat uz trīs eņģeļu vēsts virsotni. Jūs varat staigāt apkārt šī kalna pakāja simtiem reižu, un esat redzējuši visu zemi tajā apkārt, bet tikai pa gabalam katreiz. Un pie sevis domājat, ka varat to visu savilkt kopā, bet ka tiekat virsotnē, jums pavers 360 grādu plašs skats, un jūs redzat visu kopumā. Ak, tā ir trīs eņģeļu vēsts, kas ir atklāsmes grāmatas virsotne. Tā ir visas Bībeles virsotne. Jūs redzat, ka viss sadar kopā, un man tas bija revolucionārs atklājums. Es atceros dažas lietas, par ko biju prātojis. Visu savu dzīvi es vēlējos zināt, kā tas būs, kad Jēzus atnāks. Pirms daudziem gadiem vecāki man nopirka nelielu Bībeli. Tā ir labākā dāvana, ko vecāki var nopirkt bērnam. Pirmā grāmata, ko es patiesi izlasīju. Tas nebija nekāds akadēmiskais izdevums, galīgi ne, tas bija pārfrāzējums un diezgan slikts. Man tas joprojām ir plauktā, jo tas man tik daudz nozīmēja. Un es to lasīju, un tā bija tik dzīva, un es lasīju fragmentus par Kristus otro nākšanu, zināt, 1. Korintiešiem 15, 1. Tesaloniķiešiem 4, un es nonācu atklāsmes grāmatā. Redz, viņš nāks uz padebešiem, viņu redzēs katru acu. Es biju tik sajūsmināts, ka bieži ārā spēlējoties, es pacēlu acis uz debesīm, mēģinot viņu saskatīt nākam. Tas bija tik patiesi. Es vēlējos uzzināt visu, ko var uzzināt par Kristus otro nākšanu, visu, ko vien varēja dabūt. Aizgāju pat tik tālu, ka es reiz biju pie kāda mājās un ievērojos plauktā grāmatu par Kristus otro nākšanu. Tā gribēju to izlasīt, ka es to nočiepu. Es to nozagu. Mana mamma, kas ir zālē, to dzird pirmo reizi. Es nozagu grāmatu par Kristus otro nākšanu, tas ir viens no tiem mazajiem grēciņiem, bet tik un tā grēks, bet es biju tik izsalcis un vēlējos uzzināt vairāk, un es atvēru grāmatu un sāku lasīt stāstu par Kristus nākšanu, un tas man bija kas pilnīgi jauns. Jēzus nāks un aizlavīsies projām ar dažiem no mums, un tad būs 7 gadus briesmīgu bēdu laiks, kam pa vidu Antikrists lauzīs savu derību ar pasauli, un tad būs 3,5 ļoti briesmīgi gadi, un tad Jēzus pašās beigās nāks ar dzelzs zizli, un es atgriezos pie savas bērnībā uzdāvinātās Bībeles, un nekāda nevarēju savienot šīs lietas. Es nevarēju tur atrast visas tās detaļas, un es brīnījos, no kurienes gan viņi visas tās lietas ir izrāvuši. Tas mulsināja mani. Bet iedomājieties manu sajūsmu, ka trīs eņģeļu vēsts gaismā adventistu evaņģēlists man mācīja par Kristus otro nākšanu. Viņš teica, ka tas ir pavisam vienkārši, kad Jēzus nāks, viņš vienkārši atnāks. Katra acs viņu redzēs, un katra auss viņu dzirdēs. Tā būs cilvēces kulminācija. Tas lika justies lieliski, zināt skaidri, jo patiesība vienmēr ir loģiska. Agrāk es brīnījos, kas notiek, kad cilvēks nomirst. Katru reizi, kad kāds ģimenes loceklis nomira, mana uzvedība bija pati labākā kādas divas nedēļas, jo man bija tāda sajūta, it kā viņi uz mani skatās, un viņi mani nosūta pa tiešo Dievam. Visu, ko es darīju, žviks. It kā Dievs to nezinātu jau no iesākuma, bet man likās, ka tur ir tāda neliela saikne ar Dievu, un ģimenes locekļi ir ļoti ieinteresēti nosūdzēt mani Dievam. Tāda sajūta ilga kādas divas nedēļas. Iedomājieties manu prieku, kad ar trīs eņģeļu vēsts lupu, tas ir tieši tur 13. Pants, kur ir teikts, sveitīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm. Viņi atdusas, iedomājieties šo labo vēsti. Man parādīja Ieba 7. Nodaļu, kur teikts, ka mirušie nenāk atpakaļ uz savām mājām. Viņi nevēro mani no mana guļamistabas skapja. Salamans saka, ka tie nepiedalās nepie kā, kas šeit notiek. Ir lieliska sajūta zinot patiesību. Ir labi just noteiktību. Es atceros, ko viņa mācīja katehismu klasē. Es tiku vilkts otrdienu vakaros uz nelielu māju blakus baznīcai. Mēs izaugām tradīcijā, kas mācīja, ka Dievs jau no sākuma izvēlas dažus cilvēkus būt glābtiem un citus būt pazudušiem. Tas lēmums ir izdarīts, pirms jūs esat dzimuši. Viņi neuzspieda šo ideju, bet tā bija katehismā, un tā mani satrauca. Redzi, viņa mācīja, ka Dievs ir absolūti žēlsirdīgs, kas ir taisnība, un Dievs ir absolūti taisnīgs, kas arī ir taisnība. Bet tad viņi to sadalīja un teica, ka, lai Dievs varētu būt absolūti taisnīgs, viņam jāizvēlas daži cilvēki, ko sūtīt uz eli. Un, lai būtu absolūti žēlsirdīgs, viņš izvēlas citus un sūta uz debesīm. Un tas viss ir izlemts jau sākumā, un es teicu mācītājai, man tas nepatīk. Ja nu es dzīvoju savu dzīvi pareizi, darīju visu to labāko Dievu priekšā, cik labi varēju, un kad tur nonākšu, viņi pārbaudīs birku manam tēkreklam un teiks, ak vai, nepareizais tēkrekls, jūs dodaties uz zēli. Man tas nepatīk, un ja jau es esmu ceļā uz zēli tik un tā, tad labāk daru lietas, ko tiešām gribu. Aplaupītu dažas bankas, saminot cilvēkus rāptos uz augšu, izpatiktu sev. Faktiski es to varētu darīt tik un tā, jo ja es esmu glābts pret savu gribu, es vienalga došos uz debesīm. Es gribēju zināt, vai patiešām esmu starp glābtajiem, bet vienīgā atbilde, ko tas mācītājs man deva bija, Klaušon, es par to neraizētos, ja jau tu uzdod šādus jautājumus, tad droši vien ar tevi viss ir kārtībā. Droši vien? Es negribu droši vien. Es apzinājos jau mazotnē, ka cilvēki mirst dažkārt pat agrā vecumā. Faktiski es atceros jau no 8 gadu vecuma, ka man bija sajūta, ka nāve mani vajās līdz pat kapam. Un es nebūšu tas vienīgais, kurš nemirs. Un tagad es ļoti labi apzinājos, ka es nomiršu. Es negribu droši vien. Kādu dienu jūs vedīsiet manu ķermeni prom no kapličas, ieliksiet mani 2 metri dziļā bedrē un pateiksiet dažus jaukus vārdus, ja vien varēsiet kādus iedomāties. Neaiciniet Kevinu. Jūs iesiet atpakaļ uz baznīcu, un jums būs viens no tiem ielastiem, kas adventistiem tik ļoti patīk. Jums būs sacepums un katls ar sēņu, biezeņu zupu un sieru pa virsu. Jūs jau zināt, tas sacepums, kam nav klāta gaļa, bet kas garšo tāpat? Jā, tieši tas. Tad jūs parunāsiet par mani kādas 3 minūtes no vietas, un tad jūs mainīsiet tēmu, kas rīt darāms. Bet es būšu tur tajā bedrē, kur ir pieliekamā kambara temperatūra. Es negribu droši vien. Es negribu droši vien. Pirms jūs metat pirmo zemes sauju uz tā zārka, es negribu droši vien. Es gribu zināt noteikti, tāpēc iedomājieties manu sajūsmu 7. Dienas adventistu evaņģelizācijas sapulcē, kur viņi padalījās ar mani tajā, kas ir sacīts 1. Jāņa 5. Pantā. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam. Tur nav teikts cerētu, nav teikts ticētu, nav teikts justu, tur sacīts zinātu. Es dažreiz brīnos par cilvēkiem, kas uzauguši 7. Dienas adventistu draudzē un saka, mums nav nekādas pārliecības par glābšanu. Ļaujiet man pateikt tieši šeit no priekšas, šī ir tā baznīca, kur es to beidzot atradu. Tieši šeit, šis ir tas āķis, uz kā es uzķēros. Tieši šis teksts, katrs uzķeras uz kaut ko citu evaņģelizācijas sapulcēs, šis ir tas, uz kā es uzķēros. Es gribēju zināt, tā ir lieliska sajūta kaut ko zināt pavisam droši, vai ne? Tā ir. Pasaules notikumiem tagad ir jēga, pasaules vēsturē ir jēga. jēga? Es ienīdu vēsturi, ak, kā es ienīdu vēsturi vidusskolā. Kāda jēga? Viņi visi ir miruši, neko nevar izlabot šā vai tā. Bībeles pravietojumiem tagad ir jēga, tam visam ir jēga un ir laba, laba sajūta to visu zināt. Bet pēdējos mēnešos un gados es sāku uzdot mazliet citādāku jautājumu. Un es gribu, lai jūs mani uzklausāt, jo tas ir patiešām svarīgi. Kas notiktu, ja jūs pēkšņi pārņemtu sajūta, ka jūs tajā visā esat kļūdījies? Vai tu šo netici? O, es ticu pilnīgi visam, 1844. Gadam, atlikuma vēstī, es ticu tam visam. Bet ja nu jums ir sajūta, ka jūs, iespējams, esat kļūdījies, ja nu jūsu sajūtas jums sāk teikt, ka jūs esat pieļāvis kļūdu, tā ir iespēja, kas jums būtu jāapsver, jo vīrs, kuru Jēzus nosauca par visu laiku dižāko pravieti, pēkšņi jutās apjucis par Bībeles pravietojumiem. Viņa prāt, valstībai bija jau jābūt šeit, jau nodibinātai, un viņam būtu jābūt brīvībā, jāpalīdz to celt, sludinot valstības nākšanu. Viņam nevajadzētu pūt cietumā, viņš ir apjucis, un man Jāņa žēl, jo viņš pat nevar pārbaudīt jaunās derības rakstus, kā mēs to varam, viņam nav visu rakstu, viņš cietumā nevar izlasīt pantus, kurus mēs varam. Viņš nezird Jēzus sakā mācekļiem, ka tie tiks vajāti pēc viņa aiziešanas. Viņš nevarēja lasīt pravietojumu par Romas ģenerāļa Titus Jeruzalemes aplenkumu. Viņš nevarēja lasīt par Jēzus ciešanām Gecemanes dārzā un par Kristus sišanu krustā. Viņš nevarēja izlasīt neko tādu. Viņš nevarēja izlasīt atklāsmes grāmatā par garo smago kristiešu draudzes ceļu. Viņš neredzēja neko no tā. Viņš nevarēja lasīt neko, ko mēs lasām šorīt no vēstules ebrejiem, to garo ticības galeriju un par visu varoņu ticību, kur pēdējā pantā ir teikts, šie visi ir miruši ticībā apsolītās lietas neseņēmuši. Neko no tā viņš nevarēja izlasīt. Man viņa žēl, viņš nevarēja lasīt ebrejiem 12. Nodaļu. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Kāpēc šis stāsts ir Bībelē? Kāpēc tas tur ir? 1921. Gadā Deivids un Sveja Flodi dzīvoja Zviedrijā. Viņi dzīvo labi, viņi nav bagāti, viņiem ir maza jauka mājiņa, divas guļamistabas. Ērti, labi darbi. Bet pamazām viņi sāk just diskomfortu par spīti materiālajam komfortam. Vienu dienu Sveja ienāk dzīvojamā istabā un saka, Deivid, es par to nemitīgi domāju, man ir nemierīgs prāts. Par ko tu domā? Visi šie cilvēki mums apkārt pasaulē mirst bez Kristus, nezinot to, ko mēs zinām. Tiem nav, kas mums ir, kamēr mēs šeit ērti sēžam un dzīvojam mūsu ērto dzīvi. Mēs nedarām neko, lai aiznestu viņiem evaņģēliju. Viņš saka, zini, ko Sveja, tas ir dīvaini, bet es domāju tieši par to pašu. Acīm redzot, Dievs mēģina mums kaut ko pateikt. 1921. Gadā viņi piesakās par misionāriem, šķietā bija luterāņu misija. Un viņi tiek apstiprināti par misionāriem, un tie drosmīgi devās uz Beļģijas Kongo kopā ar 2-gadīgo dēlu. Nonākot misijas stacijā Beļģijas Kongo, viņi satiek Eriksonu pāri. Tā nu viņi tur ir pieci, Deivids un Sveja, viņa 2-gadīgais dēls un Eriksona vīrs un sieva. Un no misijas stacijas viņi dodas neapgūtajā zemē un nonāk ciemā, ko sauc Ndlera. Es ceru, ka izrunāju to pareizi, ja šeit ir kāds no Ndleras ciema, lai mani vēlāk palabo. Un tā viņi dodas uz Ndleras ciemu džungļos. 5 minūtes pēc viņa ierašanās viņi saprot, ka tas netuvu nebūs tik viegli un netuvu tik jautri, kā viņi bija domājuši. Ciema virsētis izmet viņus no ciema, sakot, jūs nedrīkstat šeit būt, un visiem stāstot, jūs neklausieties šo sludinātājus, jo ja viņi sludina savu dievu, mūsu gari, ko mēs pielūdzam, radīs mums visādas nepatīkšanas. Dažreiz mēs, dzirdot līdzīgus stāstus, pasmaidām, o, šie tumsonīgie ļautiņi, tik vientiesīgi. Taču es esmu bijis šādās vietās un zinu, ka tas, ko viņa virsētis teica, ir patiesība. Ir kritušie eņģeļi un tie patiesi rada visādas nepatikšanas, kad ciemā parādās Kristus evaņģēlijs. Par to nav nekādu šaubu. Izrādās, ja mēs domājam, ka viņi ir naivi, tad patiesībā naivie esam mēs. Mēs dzīvojam siltumnīcā, rietumu pasaulē. Nelaidiet tos iekšā, gari taisīs problēmas, viņi izmet tos ārā, tiem nav atļauts būt ciemā, nav atļauts sludināt, nav atļauts ciemoties. Viņi dodas pusjūdzi ārpus ciema un uzbūvē mālu būdiņu zālēnā pakalnā. Katru dienu viņi mēģina rast kādu iespēju un katru dienu viņus noraida, katru dienu viņi lūdz, kungs, atļauj mums iekļūt šajā ciemā. Vienīgais kontakts, kas viņiem ir, reizi nedēļā maz zēns no ciema atnes viņiem vistas gaļu un olas. Piedodiet, Dr. Dīl, bet tās bija vistas un olas. Atnes vistas un olas, un es nezinu, kā viņi par to maksāja, un virsaits teica puikam, tu dari, ko tev saka, paņem samaksu un žigli prom. Neklausies nevienu vārdu, ko tev teiks, nekādu sakaru. Ak, cik tas ir drosmi atņemoši. Tā nu viņi ir tūkstošiem jūdžu prom no mājām, svešā vietā, ar svešām paražām, svešu ēdienu, svešu valodu. Viss ir svešs, bet viņi dara to un uzuparējas. Dara to Dievam. Bet tas nedarbojas. Un beigās viņi saslima ar malāriju. Ar to pietika, lai pārliecinātu Eriksons. Viņi sapakoja mantas un aizbrauca. Tagad palika tikai Deivids un Sveja ar mazo puisēnu. Neilgi pēc tam, kad Eriksona aizbrauca, Deivids un Sveja, kas vēl joprojām ir slimi, sēž savā būdiņā, svīzdami malārijas dēļ. Sveja saka, Deivid, man ar tevi jārunā. Kas tad nu, par ko tu gribi ar mani runāt? Viņa saka, es esmu stāvoklī. Es nezinu, kā jūs, bet ja es vadītu to misijas aģentūru un to dzirdētu, es teiktu, lai viņi brauc mājās. Viņiem ir divgadīgs puika, viņi gaida bērnu, viņiem ir malārija, viņi ir vieni paši, partneri viņus ir pametuši. Lai viņi brauc mājās, jūs taču balsot, lai atlaistu viņus mājās, vai ne? Es arī. Katrā ziņā, es ieklausītos viņu lūgumā, ja viņi gribētu doties mājās, bet viņi negribēja. Uguns viņos dega tik stipri, ka viņi nespēja noticēt, ka Dievs viņus nav uz turieni aicinājis. Un tā viņa mazā meitiņa Aina piedzima māla būdiņā, zālēnajā pakalnā, pusjūdzi no Mdeleras ciema. Pēc 17 dienām no komplikācijām nomira arī Sveja. Man nav ne jausmas, kam jūs esat gājuši cauri. Tāpēc nezinu, vai spējat izprast Deividu. Varbūt varat, es nezinu. Bet uz mirkli iedomājieties sevi viņa vietā. Viņš ir nekurienes vidū ar divgadīgu puiku, jaundzimušu bērnu un sievas ķermeni. Un kad bērns sāk raudāt, ko lai viņš dara? Es domāju, kā jūs tiktu galā ar tādu vilšanos? Kā jūs viens pats viņu apglabātu? Nekādu apbedīšanas biroju, nekādu ziedu, nekādu zīdainu zārku, nekādu kartiņu no draudzes locekļiem, nekā no tā, ko mēs vēlētos saņemt, lai tiktu tam visam pāri. Viņam bija tikai lāpsta, maz zemes pleķītes aiz būdas un paštaisīts neliels balts krusts, uz kā viņš uzrakstīja viņas vārdu. Viss. Kā ar to tikt galā? Patiesība bija tāda, ka viņš arī nevarēja. Viņš to nevarēja izturēt, tas bija par daudz, tāpat kā Jānim Kristītājam, kurš arī sāk šaubīties. Varbūt, ka tas viss bija kļūda. Varbūt man tik ļoti iepatikās šī doma, ka es sev iestāstīju, ka Dievs mani aicinājis uz šejieni. Un tā viņš sakravāja mantiņas, aizbrauca uz misijas centru un atdeva mazāko bērnu Eriksoniem, kuri tur vēl bija. Es nezinu, kā vienam audzināt bērnu. Ņemiet to. Paņēma savu divgadīgo puiku un atgriezās Zviedrijā. Kāpēc stāsts par Jānu Kristītāju ir pierakstīts tieši tādā veidā? Es domāju, ka tādu cilvēku dēļ kā Deivids Flots. Varbūt arī to divu puišu dēļ, ko es pazīstu, kurus, lai aizsargātu viņu identitāti, sauksim par Bilu un Stīvu. Viņi vēlējās vadīt evanģelizācijas pasākumu sēriju. Viņi teica, o, mums ir pārliecība, ka mums kaut kur ir jānotur evanģelizācija. Un izvilkuši karti, viņi izvēlējās mazu ciemu, par kuru neviens, kā mēs to esam rādījis, nebija ne dzirdējis, ne redzējis. Arī jūs to neatrastu uz kartes. Viņi devās uz turieni, darīja visu pareizi, klauvēja pie durvīm, iepazina cilvēkus, dalīja literatūru, noturēja bībeles studijas, pat uzsāka veselīga uztura klases, kaut gan ne Bils, ne Stīvs neko nemācīja pagatavot, pat no pusfabrikātiem nē. Tu varētu nosaukt piededzini savas pusdienas ar Bilu un Stīvu, tās bija briesmīgas klases. Svilinot pusdienas, viņi iedomājās uzsākt Elpo brīvi programmu, jo tur bija daudz smēķētāju, un tā viņi īstenoja Elpo brīvi programmu. Viņi strādāja smagi, satika daudz cilvēku, tiem bija liela interese. Viņi izlēma noierēt nelielu viesnīcas konferenču zālīti, nelielu satikšanās vietu, un viņi iespieda un izdalīja materiālus un reklāmas pa visu apkārtni. Viņiem bija liela ticība, un pienāca evanģelizācijas semināra atklāšanas vakars. Es esmu bijis telpā, kur tas notika, redzēju to ar savām acīm, mazo istabiņu, un viņu lūkšana vieta bija materiāli pieliekamais tani istabiņā. Un cilvēki sāka pulcēties, viņi bija nobijušies, bet lūdza slēpdamies pieliekamajā, un ik pa laikam glūnēja pa šķirbu. Vai kāds nāk, ak, vai tie pulcēji zāli ir pilni un cilvēki jau stāv pie aizmugurējās sienas? O, Bill, ko mēs darīsim? Stīve, es nezinu, bet Dievs tikko iečukstēja man ausī. Ko tad? Dievs teica, ka tev jāsludina šovakar. Jocīgi, bet man Dievs to nesaka. Ak, viņi bija tik nobijušies. Visbeidzot, viens no viņiem saņēmis drosmi iznāca ārā, un viņi sāk sludināt. Kādas svētrunas viņi norunāja, viņi sekoja Dieva norādījumiem. Mums nav vietas minējumiem šajā darbā, pilnīgi noteikti, mums ir teikts, kas ir mūsu klausītāji. Visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām. Mums ir teikts, kas ir mūsu vēsts, Atklāsmes 14. Nodaļa. Mums pat ir teikts, kādā secībā sludināt tēmas. Ja neesat pamanījuši, palasiet praviešu garu mazliet rūpīgāk. Tas tur ir pateikts. Un, kad es to pārņēmu, tad rezultāti bija fantastiski. Viņi to visu izdarīja saskaņā ar plānu Daniēla 2, Mateja 24, Atklāsmes 13. Nodaļa. Mazais raks, mirušo stāvoklis, atlikuma draudze un pats svarīgākais. Viņi lika Kristus krustu katras vēsts centrā. Tie nebija sausi fakti, tā bija pat tiešām evaņģēlijas sludināšana. Ak, viņi sludināja no visas sirds, un viss noritēja veiksmīgi. Cilvēki nāca atkal un atkal un atkal, un tad pēdējā vakarā viņi nolēma, mums vajag cilvēks aicināt izšķirties. Mums vajag, lai kāds izdara izvēli, un viņi nostājās priekšā, aicināja un uzmundrināja pieņemt lēmumu. Bet neviens pats neiznāca priekšā. Nekā nulle. Viņi sakravāja mantas un aizbrauca mājās. Protams, kritiķi vīpsnāja. Skeptiķi teica, mēs jau jums teicām, tas vairs nedarbojas. Jūs nevarat tā vienkārši doties un sludināt Bībeles pravietojumus. Varbūt tas darbojās evangelizācijas zelta laikos, bet tas nedarbojas tagad. Mēs jums to jau teicām. Kāpēc stāsts par Jāni ir pierakstīts tieši tādā veidā? Kāpēc Ebrejiem 12. Nodaļā rakstīts, ka mums ir vajadzīga pacietība? Tāpēc, ka pacietība ir pirmā lieta, ko mēs zaudējam, kad kļūstam karsti. Pirmā lieta, ko zaudējam. Pie manis ir nākuši neskaitām cilvēki, kas ir dusmīgi uz Dievu, nāk pie manis, jo viņa sajūtas saka, ka Dieva apsolījumi nav īsti. Sludinātāji, es domāju, ja es klausīšu Dievam, piepildīsies apsolījums, es tevi vadīšu zemes augstumos. Jūs to man lasījāt no Bībeles, bet es zaudēju darbu, es nespēju nodrošināt savu ģimeni. Kur tad tagad viņš ir? Sludinātāji, mana laulība ir izjukusi. Mana sieva vakar sakravāja mantas un mani atstāja, un es lūdzu un lūdzos viņām, lai tas nenotiek. Kāds labums no sekošanas Dievam? Sludinātāji, man ir 40 gadi, es sāku zaudēt redzi. Ārsts teica, ka būšu aklis pēc dažiem mēnešiem. Es neko vairs nevarēšu redzēt. Es vienmēr gribēju savu meitu vest pie altāra. Nu, es to nevarēšu. Viņa vedīs mani. Kur viņš ir? Es arī esmu tur bijis. Pirms 3 gadiem. Es atzīstos, es biju dusmīgs uz Dievu. Iedomājieties, es veltīju visu savu dzīvi tam, un tagad man jāatstāja mans darbs pašā kulminācijā. Izgāzos IEB testā, es to atzīstu. Tāpēc Jāņa Kristītājs stāsts ir tur. Jums tas kādā dzīves brīdī būs nepieciešams. Un ja jums tas vēl nav bijis vajadzīgs, tad tas jums būs vajadzīgs. Jums to vajadzēs, es pat domāju, ka tas tur ir ne tikai katram no mums atsevišķi, bet visai atlikuma draudzei. Tā tas ir. Pašreiz ir diezgan viegli būt par 7. Dienas adventistu evaņģēlistu. Visi pierādījumi runā man par labu, kārtējā postošā zemestrīce, kārtējais cunami. Es varu teikt tieši kā Jēzus sacīja, kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tūlu duri priekšā. Un visi pierādījumi ir man par labu, tas ir viegli. Sliktākais ekonomiskais stāvoklis Amerikā kopš lielās depresijas. Tas ir viegli, es varu tiem parādīt tieši rakstos. Nu tad bagātnieki raudiet un vaimanājiet par tām nelaimē, kas jums nāk virsū. Tas viss sakrīt, notiek tieši tā, kā mēs to sagaidījām. Neparasti laikapstākļi, spiediens pieņemt svētdienas likumu Eiropā, pavisam reāli. Amerikas prezidents, brīvās pasaules līderis, sagaida Romas pāvestu lidostā, saucot to jūsu svētība. Mēs dzīvojam citā pasaulē. Pašreiz ir kā Jānim Jordānas upes krastā. Debesis atveras, dūja nolaižas un balss runā, apstiprinot visu, ko tu dari. Pašreiz tas ir viegli. Bet ja tā vairs nebūs, kas tad, kad pienāks brīdis, kad jūs sajūtas jums teiks, jūs kļūdāties? Domāju, tas nenotiks? Palasiet pravietojums, tas tuvojas. Elijas dienās Dievs sūta uguni no debesīm Bāla priestera priekšā un tā iznīcina upuri. Tā iznīcina altāra akmeņus, un Elija ir attaisnots Dieva brīnumainā darba rezultātā. Bet Bībelē atklāsmes grāmatas 13. nodaļā rakstīts, ka pēdējās dienās otrais zvērs sūtīs uguni no debesīm cilvēku priekšā. Tas, ko liecinās jūsu sajūtas, būs nepareizajā pusē. Pēdējā laikā brīnumi notiks nepareizajā vietā, un tieši tāpēc jūs nevarat būvēt savu ticību paļaujoties uz savām sajūtām. Jūs nevarat celt savu ticību balstoties uz brīnumiem. Jums jāceļ savu ticību uz to, ko saka Dieva vārds. Ticību nevar balstīt nekur citur. Vasaras svētku dienā apustuļu darbu 2. Nodaļa svētais gars piepildīja mācekļus. Pēkšņi viņi ir spējīgi stāstīt par Jēzu jebkurā valodā, jebkuram cilvēkam. Tas ir brīnums. Tas ir pilnīgs pierādījums, ka Dievs ir ar mācekļiem tajā dienā. Bet pēdējā laikā, pirms Jēzus atnākšanas, zvēra tēls runās pasaulē. Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no viltus praviešu mutes iznākam trīs nešķīstus garus kā vārdes. Draugi, pēdējā laikā brīnumi notiks nepareizajā vietā. Tāpēc ir stāsts par Jāni, jo mums to vajadzēs. Ko jūs darīsiet, kad Jēzus nāks, bet tas nebūs Jēzus? Tā notiks. Mums ir teikts, ka tā notiks. Ko jūs darīsiet, kad viņš staigās pa zemi, viņš ir CNN, izklausās kā Jēzus, viņš arī it kā izskatās kā Jēzus, nu tā kā jūs domājat, kā Jēzum vajadzētu izskatīties. Sludinātē tas nenotiks, nē, izlasiet rūpīgi Pāvila rakstīto. 2. Tesaloniķiešiem 2. Nodaļā viņš raksta, jo viņa parādīšanās ir sātana darbs. Vārds grieķu valodā paurusija, kas tulkots kā parādīšanās. Zināt, kur tas ir lietots? To lieto, ka ķēniņš ar pumpu ierodas telpā. Tas vienmēr lietots tikai par Jēzu Kristu viscaur jaunajā derībā, izņemot šo vienu vietu, kur Pāvils runā par Antikristu un viņa ierašanos. Ko jums teiks jūsu sajūtas pēdējās dienās? Vienīgā lieta, kas jums būs, Dieva vārds. Es dažreiz brīnos, kas notiek Abrahāma prātā, kad viņš stāv pie Alas Makpeles laukā 5 minūtes pirms Sāras apglabāšanas. Kas notiek viņa prātā? Par ko viņš domā, jo viņa sekoja viņam? Gadiem ceļā sekojot Dieva apsolījumiem, tagad viņš stāv pie viņa skapa un viņa neko no tā neredzēs. Visas tās problēmas ar Ēģiptes ķēniņiem, ar Sodomas ielejas ķēniņiem, kur bija jāiet un jāglāb viņa brāļa dēls, visas tās lietas un tagad viņam nav, ko viņai parādīt. Tikai Dieva apsolījums. Par ko viņš domā? Vai viņš atceras dienu, kad pateica ziņu Sārai vēl ūrā? Viņš ienāk virtuvē. Sāra, man ar tevi patiešām ir jāparunā. O, es zināju, ka kaut kas tevi nomāca. Es to redzēju. Ak, nē, tas taču nav tāpēc, ka mums nevar būt bērni. Tu taču neiesi. Beidz, galīgi ne tas, bet kaut kas tomēr mani nomāca. Kas tas ir? Es runāju ar Dievu. Ar kuru Dievu, Abraham? Tavam tēvam, tēram, šķūnītī, to ir vairāki. Nu, beidz, Sāra, tu taču zini, kurš Dievs. Tas Dievs, kurš runāja ar Ādamu un Ievu pēcpusdienas dzestrumā. Tas, kurš sagrāva Bābeles torni. Tas, kurš deva Noam šķirstu. Tas uz mani runāja. Ko viņš teica? Viņš teica, ka mums jāpārvācas. Tas nav tik traki, Abrahām, tur otrā uras pusē ir jaunas celts masts ciematiņš, un viņiem ir jauka sanākšanas vieta, un dalības maksas tur nav tik trakas, un nē, negluži pārvākties. Mums jādodas prom. Kā tu to domā, kur lai mēs dodamies, Abrahām? Man ir visas šolaik grāmatas un kartas ar visu Kaldejas zemi, un kas ārpus tās tur nekā nav. Tur noteikti ir pilns ar barbaru ciltīm, un es neesmu droša, vai tik viņi nav kanibāli. Kur mēs dosimies? Es nezinu, kur mums jādodas, bet mums ir jādodas prom. Kā ir tagad? Viņš to atceras, it kā tas būtu noticis vakar, un tagad viņš stāv pie viņa skapa. Viņa sieva ir mirusi nereizi neredzot apsolīto. Neredzēja. Viņa atteicās no mājvietas Uras zemē un apmainīja to pret telti tuksnesī. Dažreiz mums šķiet, ka tur Kaldijā viss bija ļoti primitīvs, ka viņa atteicās no vienas telts par labu citai. Tā nav taisnība. Izdarot izrakumus Uras pilsētā atrod 2 mājas, 4 guļamistabas iekšā ūdenskrāns. Viņi bija ļoti attīstīti. Viņa no tā viss atteicās, sekoja līdzi viņam tuksnesī, ticot vīzijai, un tagad viņa ir mirusi. Beigās viņam pat nebija kapa vietas, kur viņu apglabāt. Hetieši mēģināja viņam to dot, bet Abrāms nepieņem neko, ko Dievs viņam nedod. Un tā viņš zemi nopērk. Bija jāpērk viņai ala. Bet nu viņam vairs nav nekā. Viss, kas viņam ir Dieva apsolījums. Tas ir viss. Vai esat lasījuši, ko Dievs apsolīja Abrahamam? Tas ir 1. Mūzes 13. Vismaz man tā liekas. Man ir tāpat kā Pāvilam, kurš mēdza teikt, tas kaut kur ir rakstīts. Es tāpat. 1. Mūzes 13. Nodaļā ir Abrahamam doti apsolījumi. Celies, pārsteigā zemi tās garumā un platumā, jo visu, kur tava kāja pieskarsies, es tev gribu dot. Tas ir iespaidīgi. Senatnē kājas uzlikšana bija piederības simbols. Kur tu eji, tas tev pieder. Tāpēc senatnē karavīri, uzvarot ienaidnieku, uzlika kāju uz kakla, pirms nocirst galvu. Tas nozīmē, tu man piederi. Kājas uzlikšana ir piederības simbols. Tāpēc Ieb 1. Nodaļā, kad Sātans parādās Dieva dēla vidū, tanī debesu sanāksmē, kungs jautāja, no kurienes tad tu nākdams? No ceļojuma un no klejojuma pa visu zemes virsu. Viņš neteica Dievam, ka viņš nāk no pastaigas, viņš teica, es biju uz tās planētas, kuras iedzīvotāji nodeva savu īpašumu tiesības man. Es staigāju pa savu īpašumu, tas ir mans, kājas uzlikšana ir piederības simbols. Tāpēc pravietis Cahārijs ziņo par Jēzus pēdējo nākšanu uz zemi. Kad viņš nāks, mēs tiksim paņemti augšā, viņš nepieskaras zemei. Un notiek tiesas otrā fāze, mēs atveram grāmatas Atklāsmes 20. Nodaļa. Mēs iziem cauri visiem procesiem, kam eņģeļi izgāja cauri tiesas pirmajā fāzē. Un kad tas viss noslēdzas un mēs redzam, ka viņš patiesi ir otrais Ādams, viņš patiesi ir uzvarētājs, jā, visi lēmumi ir taisni un pareizi. Ak, kungs, un tajā brīdī Cahārijs 14. Nodaļā, kad Jēzus beidzot nonāk uz zemes, viņš pieskaras zemē ar savu kāju un pieprasa to par savu īpašumu. Pēdas uzlikšana ir piederības simbols. Tas ir deklarējums, ka tas jums pieder. Ej, Abrahams, staigā pa zemi, es esmu tik drošs par savu uzvaru pie krusta, es esmu tik pārliecināts par glābšanas plānu, es esmu tik drošs par tiesas iznākumu, ka tu vari doties staigāt pa savu īpašumu jau tagad. Ej, apstaigā zemi. Es par to domāju kreis, kad dodos nelielā 5 jūdžu pastaigā katru rītu. Jums tas patīk, vai ne, doktor Dīl? Dažreiz 8 jūdzes. Pārstrādāt vistiņas un olas. Es jokoju, protams. Dodoties rīta pasteigā, pie katra soļa es domāju, man nekas daudz nepieder, bet ar katru soli es staigāju pa zemi, kas pieder Jēzum, un viņš šeit nodibinās savu valstību, un es tur būšu. Ar katru soli, kad valdieši bēga uz neapdzīvotām vietām, kad tika nokrūsti no klints, ar katru soli viņi gāja pa zemi, kas tiem patiesībā piederēja caur Jēzu Kristu. Kad Jānis Huss stingri stāvēja uz sārta un liesmas jau apskāva viņa kājas, viņš izsaucās, tu, Dāvida dēls, esi man žēlīgs. Viņa kājas skāra zemi, ko Jēzus reiz skars, un Jānis Huss būs tur ar viņu. Jēzus gāja pa Via Dolorosa ceļu, ciešanās nesot krustu, kuru mēs viņam esam uzlikuši. Ar katru soli, ko viņš spēr uz šīs zemes, viņš to atņem Sātanam. Savienojiet šo aicinājumu iziet uz priekšu pieņemt Kristu, kad cilvēki iet pa šo baznīcas eju, katru soli spērot pa īpašumu, kas pieder viņiem caur Jēzu Kristu. Mazā aina tika nodota Eriksoniem misijas stacijā. Dēvids ir salausts, sarūktināts un nikns. Te būs, ņemiet manu zīdaini, es viņu nespēju uzaudzināt. Viņš dodas atpakaļ uz Zviedriju. Pēc 8 mēnešiem abi Eriksoni saslimst un nomirst no malārijas, un aina atkal zaudē vecākus. Amerikāņu pāris paņem viņus un atved uz ASV, nomaina viņas vārdu no aina uz Agija, un viņa uzauga Dienviddakotā. Viņa dodas uz Bībeles koledžu Minneapolis pilsētā, kur viņa satiek savu nākamo vīru Duviju. Viņa apprecas pārceļas uz Sietlu, kur viņš kļūst par citas Bībeles koledžu prezidentu. Un dzīve bija jauka kādus 20-25 gadus, kad reiz viņa kādā dienā ir virtuvē. Es nezinu, ko viņa darīja, bet viņa šķiroja pastu, un tur bija šī avīze zviedru valodā. Viņai nav ne jausma, kāpēc kādam būtu jāsūta viņai zviedru avīze. Bezjēdzīgi viņa nevarēja to izlasīt. Viņa šķirst avīzi, pēta bildes, un pēkšņi viņa ierauga melbaltu attēlu ar mazu koka krustu, un uz tā rakstīts vārds Sveja Floda. Un es nezinu, kā viņa zināja, es nezinu, bet instinktīvi viņa nojauta, tā varētu būt mana ģimene. Viņa aizskrēja uz tuvējo koledžu, kur bija kāds pasniedzējs, kas varēja rakstīt un lasīt zviedriski. Viņa teica, jums ir jāizlasa man šis raksts, kas tur ir teikts. Agī, tas ir stāsts par kādiem misionāriem, kas devās uz ciemu Bēļģu Kongo. Dzīve bija skarba, viņiem tur piedzima mazulis un māte nomira. Vai vēl kas vairāk ir šajā stāstā? Šeit teikts, ka tur bija kāds maz zēns, kurš viņiem nesa vistas un olas, un katru reizi māte iečukstēja viņam ausī kaut ko mazliet par Jēzu. Un kad viņš pieauga, viņš pieņēma Kristu. Un viņš devās uz skolu, un kad viņš atgriezās, pārliecināja ciemu virsēt uzbūvēt skolu ciemā. Un viņš stāstīja Bībeles stāstu visiem skolēniem, un viņi pieņēma Kristu, un viņu vecāki pieņēma Kristu. Un tikai dažas nedēļas pirms virsētas nomira, arī viņš pieņēma Kristu. Viņš nomira, būdams ticīgs, un šodien tur ir 600 kristiešu, tikai pateicoties vienam misionāru pārim. Es nezinu, kā Agija to zināja, bet viņa zināja, ka tie bija viņas mamma un tētis. Viņa zināja, ka tagad jāuzmeklē viņas tēvs, vai viņš vēl ir dzīvs. Daži viņas koledžas biedri viņas 25 gadu kāzu jubilejā uzdāvināja viņai biļeti uz Zviedriju, lai viņa varētu uzmeklēt savu ģimeni. Kad viņa tur nonāca, viņa satika dažādas pusbrāļus un pusmāsas. Tēvs bija vēlreiz precējies un viņai bija daudz radinieku. Visbeidzot viņa teica, lai kāds aizved viņu pie tēva, vai viņš vēl ir dzīvs? Jā, ir, vai tu gribi viņu satikt? Protams, es gribu satikt savu tēvu. Es viņam gribu pastāstīt, ko Dievs ir darījis, kopš viņš atstāja misijas lauku. O, dari, ko gribi, tikai nestāsti tēvam par Dievu, viņš ienīst Dievu. Pat nepiemini viņa vārdu. Agijai bija vienalga. Viņa aizveda viņu uz tēva dzīvokli, viņš dzīvoja virs darbnīcas. Kad viņa tur nonāca, durvis bija atvērtas un tur briesmīgi smirdēja. Viņa atvēra durvis līdz galam, bet tur bija draza un netīrība un tumš iekšā. Tur bija kāds izdēdējis vīriešu ķermenis sakņupis gultā. Ar alkoholu pudelēm visapkārt pa grīdu. Kad acis bija apradušas ar tumsu, viņa izsaucās. Papu! Tā esmu es! Viņš tumsā pagriezās, un es nezinu, kā viņš zināja, bet viņš raudo teica. Aina, man ir ļoti žēl. Es negribēju tev vadot prom. Tikai es zinu, papu. Viņa nosēdās uz gultas, pacēla viņu un apskāva. Es zinu, ka tu nespēji izturēt. Viss tagad ir kārtībā, jo Dievs parūpējās par mani. Ar savām rokām viņa sajūta viņa saspringstam, un viņš momentāni noskaitās. Nekad nepiemini man Dievu. Es atdevu viņam visu, kas man bija, bet viņš atņēma man visu. Viņš mani iegāza. Nekas tur nesanāca. Papu, tu nesaproti, viss notika tiklīdz tu devies prom. Viņi visi atgriezās pie Kristus. Pat virsēts atgriezās pie Kristus. Tur ciemā tagad ir draudze, pateicoties tev. Trīs nedēļas pirms Dēvids nomira, viņš atdeva savu sirdi atpakaļ Kristum. Pēc pāris gadiem Agija devās uz lielu kristiešu konferenci Anglijā. Viņa klausījās Zairas baznīcas vadītāja atskaiti, bijusī Beļģijas Kongo. Tas pievērsa viņas uzmanību. Tas viņai bija interesanti, un viņa pagaidīja skatus malā un teica, Klau, man ir kāda saistība ar Zairu, un es iedomājos, vai jūs esat kādreiz kaut ko dzirdējis par Dēvidu un Sveju Flodiem? Kad es biju mazs puika, es viņam nesu vistas un olas uz viņu māla būdiņu pakalnā. Būs vajadzīga pacietība. Bils un Stīvs sakravājās un devās prom. Kāda nelaime visu uzjautrinājās par viņiem teica, ka tas nedarbosies. Pirms dažiem gadiem, kādā telta sanāksmē, gandrīz pirms 20 gadiem, kāds puisis pienāca pie manis un teica, man jums ir jāizstāst kāds stāsts. Mēs ar draugu devāmies uz nelielu apdzīvotu vietu ziemeļos, un mēs visi izdarījām pareizi, un neviens netika kristīts, neviens. Un es aizsūtīju vēstuli uz konferenci, ka kādam vajag tur aizbraukt, Bībeles strādnieks, nealgots brīvprātīgais sludinātais vai kāds cits, jo tik daudz cilvēku nāca, tur bija jābūt kādai interesei. Tajā pašā laikā kādam citam vīram vienā mežstrādnieku nometnē bija sapnis. Viņš dzird ārā aiz loga cilvēku skliedzams, spožu gaismu un balsu saka, tu nedari to, kas tev jādara. Tad viņš raksta vēstules konferences sakot, es nezinu, kādu darbu Dievs grib, lai es daru, bet es piesakos par brīvprātīgo. Aba šīs vēstules vienlaicīgi ierodas birojā. Viņam vajag kādu un viņš grib doties kaut kur. Viņa aizsūtīja viņu uz šo nelielo vietu ziemeļos, un viņa dēls bija mans pirmais kontakts ar 7. Dienas adventistu baznīcu. Tām vajag pacietību. Dievs neapsolīja to vienas nakts laikā. Tiem visiem jābūt pacietīgiem. Katrs dodas savā kapā, neseņēmis apsolīto. Viņi nav saņēmuši pilnību bez mums. Ābrahams sajūt roku uz savu pleca. Ābraham celies. Kāds laužas iekšā teltī. Viņš ielpo pirmo reizi pēc apmēram 4000 gadiem, un viņš atver acis. O, Sāra, viņš saka, šī nav telts, šī ir Ala Makpelā, kur es tev nopirku. Un tas nav zaglis, tas ir eņģelis. Nāc, Abraham, nāc, Sāra, ir laiks doties, un viņi dodas. Un kad viņš nonāk debesu pagalmos, gar acīm es redzu, ka viņš dodas uz bibliotēku, jo, ziniet, tur jābūt bibliotēkai debesīs. Viņam ir tik daudz ko studēt, vispēc pirmās Mozes grāmatas vidus viņam ir kas jauns. Iedomājieties visu, kas viņam jāstudē. Viņš tiek līdz Daniela grāmatai, skatās grafiku, skaties 2300 dienas un svētnīca tik šķīstīta. Ak, kā pulkstenis, tas ir abrīnojami. Un viņš turpina pētīt pravietojumu grafikus, un jūs jau zināt, ka viņam debesīs noteikti ir pravietiskās schēmas. Un viņš uzgrūžas kādam. Ai, piedodiet, tas nekas, es arī studēju. Interesants materiāls, vai ne? O, jā, ļoti interesants, es esmu Abrahams. Es esmu Jānis. Es lasu apustuļu darbus. Es gribu zināt, kas notika pēc tam, kad viņi nocirta manu galvu. Tas man ir noslēpums. Un Abrahamam tā stāvot, viņš sajūt roku uz pleca. Viņam pat nav jāatskatās, viņš pazīst viņu tik labi. Abraham, man prieks tevi redzēt. Es ilgi to gaidīju. Es arī, kungs. Es arī. Es gribu, lai tu nāc man uz mirklīti līdzi, tu varēsi atgriezties pie Daniela grāmatas vēlāk, kad tu tiksi līdz 11. nodaļā, tur ir daudz interesanta, bet vispirms nāc ar mani. Un gar acīm es viņus redzu, iznākam no debesu bibliotekas stāvam uz balkonu, un tur ir pūlis tik liels, ka neviens nevar to saskaitīt. Kā smiltis jūrmalā un kā zvaigznes debesīs. Un kad viņš iziet uz verandas, viss pūlis uzgavilē. Kungs, kā viņi tevi mīl? Jā, viņi mani mīl, bet viņi negavilē man. Redzi, kad es biju uz zemes, es viņiem apsolīju, ka vienu dienu viņi varēs sapulcēties no austrumiem un no rietumiem un apsēsties pie pusdienu galda ar tevi. Patiesi, tas ir šodien. Vai tu viņus vari saskaitīt, Abraham? Es nevaru. Es jau to teicu. Kā smiltis jūrā. Ko tad, ja jūs esat piedzīvojuši vilšanos? Nezaudējiet pacietību. Nezaudējiet ticību. Tas bija tieši šeit, Hope Telts sanāksmē, kad es reiz piedzīvoju vilšanos. Es sapņoju būt konferences evaņģēlists, bet tās durvis nekad neatvērās. Nekad neatvērās. Un es atceros vienu dienu, es biju tik sarūktināts, ka tā kā izlutināts bērns iesēdos mašīnā, aizbraucu uz Hope, un viņa teica, nē, vēl ne, kā es gribēju būt konferences evaņģēlists. Tā vietā Dievs man ļāva sludināt sešos kontinentos. Es jūtos tik slikti sava temperamenta dēļ. Jūs esat kādreiz cietuši. Stāviet uz Dieva apsolījuma. Tas tiešām ir pareizi. Viņš jūs neiegāzīs. Debes Tēvs, šeit mēs esam pēc daudziem gadiem uz šīs planētas ar rētām viscaur mūsu sirdīs un dvēselēs. Nožēlā par lietām, kuras mums nevajadzēja darīt, par vilšanos, ko esam piedzīvojuši. Kad mūsu sajūtas vedina domāt, ka mūsu ticība ir nevietā, velc mūs sev tuvāk. Atgādina mums savus apsolījumus. Un nāc drīz, kungs Jēzu. Āmen.